Hægra megin í sömu opnu á blaðsíðu 41 heilsíðu auglýsing. Þar segir efst vefvarp blindrafélagsins. Í vefvarpi blindrafélagsins hægt að hlusta á rauntíma lestur sjónvarsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar Hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sínar hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverjum mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 00 00 og neðst segir öllum velkomið að leigja vefvarpið. Á þessari blaðsíðu inni í miðri auglýsingunni mynd af vefvarstæki á samt heyrnartólum.